La început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. Dorința noastră e să fim prezenți în fiecare sat și oraș din țară, alternativa celor falși, blazați, credinței etalate doar pe afară.
Cu pastorul Nelu Roșu
și invitații lui. Bună seara și bine v-am regăsit, dragi prieteni, scumpi ascultători. Suntem iarăși, datorită harului lui Dumnezeu, împreună cu dumneavoastră la emisiunea Lumini peste Veacuri. Suntem la Radio Vocea Evangheliei Constanța. Domnul să vă binecuvinteze și așa cum obișnuim, vrem să vă binecuvântăm și să fim binecuvântați și printr-o rugăciune. Și lucrul acesta îl va face domnul pastor Costelniță, invitatul nostru din ultimile emisiuni. Vrem să continuăm cu dânsul, discutând astăzi și despre fundamentul sau pietrele de temelie ale unei familii puternice, ale unei familii sănătoase și binecuvântate. De aceea, domnule pastor Costelniță, vă invităm să cereți binecuvântarea Domnului în rugăciune.
Ne plecăm înaintea ta, Tatăl nostru, și te onorăm, te proslăvim, pentru că avem harul și avem posibilitatea să stăm și în seara aceasta înaintea cuvântului tău. Avem harul să stăm înaintea ta, Doamne, și pentru că suntem oameni, ființe limitate, dorim ca, așa cum stăm înaintea ta, să ne binecuvintezi, să ne oferi iertarea ta, să binecuvintezi timpul pe care îl petrecem aici și vrem ca acest timp să-l faci benefic pentru fiecare ascultător în parte. De aceea, oriunde sunt ascultătorii noștri, acasă, mașină, în spital, la muncă, te rugăm să te atingi de ei, Doamne, și să le dai binecuvântarea ta. Vrem și astăzi să ne uităm în cuvântul tău, Doamne, să ne apropiem de el și tu să te apropii de noi prin Duhul tău cel Sfânt, să binecuvântezi timpul acesta, să fie benefic pentru sufletul fiecăruia dintre noi. Îți mulțumim că ne asculți rugăciunea, așa ai promis, că ori de câte ori venim înaintea ta, tu ești gata să asculți și să răspunzi rugăciunilor noastre. Binecuvântează, te rog, pe cei în vârstă, pe cei bătrâni, pe cei bolnavi, binecuvântează tineri, copii, pe noi toți, Doamne, fie ca prezența ta, Duhul tău cel Sfânt, prezența Duhului Sfânt să fie peste noi toți. Ne rugăm toate acestea în numele Domnului Iisus Hristos. Amin.
Amin.
Emisiune în reluare.
Dragi prieteni, cu siguranță că în Sfânta Scriptură, acolo unde găsim modelul familiei adevărate și binecuvântate de Dumnezeu, sunt multe texte la care am putea apela, pe care le-am putea citi în descoperirea sau în clarificarea fundației adevărate a unei familii binecuvântate. Dar și în Geneza, și în Noul Testament, și în profeți putem găsi astfel de texte. Dar am hotărât împreună cu invitatul nostru din seara aceasta, domnul Costelniță de la Biserica Maranata din Năvodari, să citim Psalmul 127. Așa că citim cuvântul Domnului, o cântare a treptelor, un psalm al lui Solomon. Dacă nu zidește Domnul o casă, degeaba lucrează cei ce o zidesc. Dacă nu păzește Domnul o cetate, degeaba vechează cel ce o păzește. Degeaba vă sculați de dimineață și vă culcați târziu, ca să mâncați o pâine câștigată cu durere. Căci prea iubiților lui, el le dă pâinea ca în somn. Iată, fiii sunt o moștenire de la Domnul. Rodul pântecelui este o răsplată de la El. Ca săgețile în mâna unui războinic, așa sunt fiii făcuți la tinerețe. Ferice de omul care își umple tolba de săgeți cu ei, că cei nu vor rămâne de rușine când vor vorbi cu vrăjmașilor la poartă. Amin.
Amin.
Până aici, cuvântul lui Dumnezeu. Cred că este normal să ne aducem aminte, fundamentați, bazați pe cuvântul lui Dumnezeu, domnule pastor, ce este familia și să încercăm o definiție biblică, cum o denumește, cum o definește cuvântul lui Dumnezeu, familia, sau ce spune cuvântul lui Dumnezeu despre familie, așa în mod succint, astfel încât să putem avea o bază sănătoasă, serioasă. Facem emisiunea aceasta, dragi ascultători și scumpi privitori, și datorită acestei frământări din societatea noastră și nu numai, din lumea întreagă, vis-a-vis de definirea familiei, vis-a-vis de integritatea, componența familiei, pe care noi o cunoaștem atât din cuvântul lui Dumnezeu, cât și din istoria omenirii, ca fiind parte sau ca fiind o unitate dintre un bărbat și o femeie. Nu uitați că duminică pe 23, domnule pastor, cred, pe 23, acum, deci următoarea duminică, la ora 12, la ora 1, se va forma și va pleca un marș de susținere a familie, vieții pro-life, dar și a familiei, pentru că viața, așa a îngăduit Dumnezeu, așa a hotărât, decretat Dumnezeu, să se nască, să se perpetueze prin familia bărbat, formată dintr-un bărbat și o femeie, încă din Geneza. Așa că vă așteptăm și la marșul acesta pro-life de duminică de la ora 1 din fața catedralei sau Bisericii Sfântul Petru și Pavel, de unde se va pleca acest marș pentru susținerea vieții și a familiei. Dar până atunci haideți să discutăm, domnule pastor, foarte pe scurt, prima întrebare: ce e familia? Cum o definește Biblia?
Bună seara și mă bucur că sunt iarăși împreună cu dumneavoastră la această emisiune pentru suflet. Am discutat emisiunile trecute despre o problemă din viața noastră, și anume suferința. Suferința în multe feluri. În seara aceasta aș vrea să ne uităm și cred că este un subiect destul de interesant, fundația familiei, familia, și nu-i niciun secret că vremurile în care noi trăim sunt vremuri despre care Apostolul Pavel scria cu 2000 de ani în urmă, și anume că sunt vremuri grele, sunt vremuri dificile, pentru că același dușman care a căutat să distrugă pe om, nu? A încercat mereu să distrugă ceea ce Dumnezeu a creat pe om, relațiile dintre oameni, vrea să distrugă astăzi familia. Familia, cum să o definim? Cineva spunea că este celula de bază a societății. Eu merg mult mai jos puțin, nu mai mult mai
în profunzime.
Profund, da. Cred că familia este, aș numi eu, cel mai drag loc din lumea asta. E familia, e mediul în care noi venim pe lumea asta, ne dezvoltăm, locul unde prindem rădăcini, ne formăm primele concepții, principii de viață, și cred că sunt cele mai durabile. Ce înveți de mic, de asta spunea Dumnezeu prin gura lui Solomon, învață pe copil calea pe care trebuie să meargă și când va îmbătrâni nu se va îndepărta. Asta înseamnă că principiile pe care le învățăm de mici copii în casele părinților noștri rămân, nu? Totul este durabil, dar aici învățăm și cred că sunt, punem la oaltă anumite elemente ale caracterului nostru. Aici învățăm să râdem, să plângem, înveți linia dintre bine și rău, locul în care înveți să te raportezi unul la celălalt, modul în care trebuie să-i tratezi pe ceilalți, înveți în familie, aici învăț cum să împart altora, cum să mă dăruiesc, cum să am respect față de celălalt. Așa cum am spus, e locul unde prindem rădăcini.
Cei 7 ani de acasă.
Cei 7 ani de acasă sunt numiți de... Da, mereu auzim expresia aceasta, are sau nu are cei 7 ani de acasă. Și cred că de la căderea omului din Eden, vedeți, locul ăsta care trebuia să fie un loc al păcii, al bucuriei, a devenit în vremurile noastre un loc al violenței, al neînțelegerilor, al certurilor. Pe teritoriul ăsta se dau lupte înverșunate și ce rău caută să distrugă familia.
Așa cum a lăsat-o Dumnezeu.
Așa cum a lăsat-o Dumnezeu. Și noi știm că o națiune este la fel cum este familia sau familiile care compun națiunea aceea. Și la fel, biserica este la fel de puternică cum sunt familiile care compun biserica. Și observăm astăzi că mass media depune un efort concertat să distrugă viața aceasta de familie și să submineze sau să ruineze fundamentul biblic al familiei.
Deci putem spune că încă din Eden, cel rău, a început atacul acesta furibund, care, iată, continuă și se amplifică și astăzi, împotriva familiei soț, soție sau bărbat-femeie.
Încă de la crearea primei familii, observăm că diavolul a avut ca țintă familia. A vrut să distrugă, să ruineze familia și atunci când Adam, Eva au deschis ușa celui rău, atunci a venit nenorocirea în familie și observăm, se întâmplă crimă, nu? În prima familie,
da.
Oamenii se despart, unul ia în stânga, unul în dreapta și toate acele consecințe ale păcatului se întâmplă acolo, în perimetru familiei.
Așa este. Dragi ascultători, să nu uităm că familia a fost prima instituție lăsată de Dumnezeu pe pământ și apoi a apărut statul, biserica și celelalte instituții care, bineînțeles, se fundamentează pe familie. Deci, cum spunea și domnul pastor, dacă cel rău va reuși să compromită conceptul curat, adevărat de familie, bărbat-femeie, cu siguranță că vor avea de suferit și celelalte instituții. Domnule pastor, continuăm după ce am înțeles ce este familia, de ce a lăsat-o Dumnezeu și ce s-a întâmplat în grădina Edenului, continuăm să discutăm ce e nevoie pentru a avea o familie sănătoasă, adevărată, puternică. Ce ar fi, de ce am avea nevoie în zilele acestea mai ales?
Cred că sunt multe răspunsuri la întrebarea asta, ce este nevoie să construim o familie sănătoasă, nu? Una solidă, una puternică, ceva trainic. Dacă ați fost atenți la ceea ce spune Solomon, care a fost un împărat mare și vă aduceți aminte, ceea ce a caracterizat administrația lui Solomon a fost faptul că Dumnezeu l-a ales să construiască templul din Ierusalim și el a avut idei despre ce înseamnă să ridici o clădire, ce înseamnă să construiești și o clădire de dimensiuni impresionante, nu? El a înțeles ce înseamnă un proiect de construcție, nu? Și a fost conștient că nu e un lucru ușor să faci o asemenea construcție. E mult de lucru, observați în ziua de astăzi, e mult de lucru să faci o afacere, nu? E nevoie de muncă, multe ore de muncă, e nevoie de sacrificiu, e nevoie de finanțe. Ei, dacă e nevoie de timp, de efort, de sacrificii să faci o afacere, n-ar trebui să gândim că o căsnicie, nu? O familie se construiește în mod automat, fără să depui efort. Trebuie să depui un anumit efort, muncă, și cred că în vremurile de astăzi este deosebit de greu, pentru că nu doar citești o carte sau participi la un anumit
seminar,
la un anumit curs și gata, ai o familie mare și o familie binecuvântată. Cred că se cere mult, mult, mult sacrificiu, mult efort, nu? Pentru că, cred eu, o familie se construiește într-o viață.
O viață întreagă.
Domnul Iisus, care știm cu toții că el a fost tâmplar, a lucrat în,
până la
vârsta de 30 de ani, el știa ce înseamnă să fie implicat într-o anumită construcție, nu? Și atunci când mă uit în Scriptură, îl văd pe Domnul Iisus, chiar el este implicat în în construirea unei case, unui loc pentru viitorul nostru. Spunea ucenicilor înainte să plece, zice, eu mă duc
să vă pregătesc
un loc. Și vă dați seama, de 2000 de ani el lucrează la pregătirea acestui
loc
pentru noi, un loc numit Rai, în care să locuiască cei nepreniți. El a creat de asemenea biserica și a lăsat-o pe pământ și spunea el lui Petru, pe această piatră voi zidi
biserica
mea, nu? De asemenea, este interesat și observați aici în construirea familiei, a casei. Dacă nu zidește Domnul o casă, asta spune cuvântul lui Dumnezeu, o casă ca să fie una durabilă, e în primul rând are nevoie de o fundație
sănătoasă.
O fundație sănătoasă, nu? O temelie solidă, pentru că altfel casa aceea se prăbușește. Vă aduceți aminte, Domnul Iisus spunea pilda în
Matei 7.
Spre finalul predicii de pe munte.
Exact, chiar final.
Pilda cu cele două case, o casă zidită pe stâncă și una zidită
pe nisip.
Dacă te-ai fi uitat la cele două case, erau identice.
Așa este.
Aveai impresia că totul este
identic.
La fel, nu? Ei, Domnul Iisus spune, a venit într-o zi furtuna, valurile.
Corect.
Și una s-a prăbușit, una a rămas
în picioare.
Care a fost diferența? Diferența a fost fundația.
Adică partea nevăzută.
Partea nevăzută. Și la asta ar trebui să înțelegem noi, că doar o fundație fermă, o fundație solidă face ca o casă, o familie să fie reală, să fie durabilă, să fie vigoroasă. Să vină furtuna, nu? Valurile, să izbească în casa noastră problemele vieții și totuși să rămâi împreună.
E
foarte interesant asta, într-o vreme când atâtea familii se dezintegrează. Și citim mereu și auzim mereu că în multe state o familie din două
se finalizează în divorț.
Ajung la divorț.
Domnule pastor, haideți să scoatem la suprafață câteva secrete, câteva elemente nevăzute ale unei familii trainice, ale unei familii creștine, autentice. Care ar fi elementele acestea care stau la temelie, care nu se văd la prima vedere, dar despre care ar trebui să știm și pe care ar trebui să le cultivăm în familiile noastre, mai ales într-o vreme ca așa aceasta, în care în mod fățiș, în mod agresiv, familia formată dintr-un bărbat și o femeie. Familia, așa cum a gândit-o, a conceput-o Dumnezeu, dintr-un bărbat și o femeie, împreună în jurul cuvântului și împreună cu Dumnezeu, este atacată, este denigrată și se încearcă pur și simplu desființarea ei, compromiterea ei.
Demolarea
ei. Da. Haideți să vedem câteva
foarte elemente. Important, și dacă ar fi să mergem puțin în urmă la cartea Geneza, observați, Dumnezeu este autorul familiei. El a creat familia. A creat-o dintr-un bărbat și o femeie. Găsim mai târziu copii. El ar trebui să-l întrebăm mereu pe el. Solomon, care spuneam a înțeles ce înseamnă să faci o construcție bună, ce înseamnă și cât de important este să ai un bun constructor, un bun antreprenor, unul capabil, destoinic. În cazul lui Solomon, el l-a avut pe Hiram, spune Sfânta Scriptură, când a construit templu, nu, din Vechiul Testament, a fost un om capabil, priceput, spune textul acolo, Dumnezeu l-a înzestrat. Și cred că Solomon cunoștea importanța asta unei bune fundații. Să pui o bună fundație, nu? Și dacă ar fi să facem analogia asta între ce spune Solomon aici, dacă nu zidește Domnul casă și familia, noi care vrem să construim o familie trainică, trebuie să avem acest fundament. Ce înseamnă fundamentul ăsta? Înseamnă, cred că în primul rând, cum spune aici, să-L implicăm pe Dumnezeu la edificiu construcției noastre.
Deci dați-mi voie să punctez. Dragi prieteni, primul element, poate și cel mai important, de la fundația unei familii care să dăinuie și care să fie trainice, este chiar Dumnezeu. Deci o familie care trăiește în concubinaj din unei familie, dar o familie trebuie să înceapă la altar. Cred că putem concretiza, da?
Observați, aici spune, Solomon spune, dacă nu zidești, înseamnă că e nevoie ca Dumnezeu să
binecuvinteze și
să
inițieze.
Să fie la începutul acelei familii, nu? Eu cred că orice familie, fiecare ar trebui să aibă o anumită sursă de autoritate. Pentru că observ asta deseori, sunt părinți care afirmă sus și tare, da, domnule, copiii mei sunt crescuți într-o casă creștină, unii mai citesc pe acolo prin Biblie, mai știu un cântecel de la biserică, mai frecventează biserica și au impresia că familia lor este una creștină, o numim noi. Ei, lasă-mă și lăsați-mă să precizez faptul că anumite activități și ocupații așa zise creștine nu fac din cămin să fie unul creștin.
Creștin.
Nu faptul că din când în când mai merg și eu la biserică, nu faptul că din când în când mai îmi aduc aminte că există Dumnezeu, asta înseamnă că fundamentul familiei mele este creștin. Sau că pruncii, copiii mei sunt, domnule, crescuți într-o cultură creștină. E important ce fac părinții sau ce practică părinții. Ajung la creștinismul ăsta practic. Pentru că indiferent cât de bune, cât de multe sunt acele lucruri din căminul meu, dacă nu-i Dumnezeu prezent acolo și El nu este onorat prin viața, prin ceea ce fac eu și Dumnezeu lipsește, nu există un fundament trainic, nu?
Ok.
O casă creștină nu este creștină cu numele.
Cu numele.
Ci o casă creștină este o casă în care Dumnezeu e prezent acolo, nu? Dumnezeu e ascultat, unde autoritatea primă și ultimă nu-i cultura, ci Scriptura.
Amin.
E foarte important asta, pentru că observ în ziua de astăzi cei mai mulți tineri care își formează o familie tind să construiască familia lor pe ceea ce spune cultura. Nu?
Astea-s vremurile. Astea-s, da? Vremurile.
Domnule, stăm împreună, vedem dacă ne potrivim, dacă nu, gata, am terminat-o. Asta nu e o familie creștină.
Așa este.
Nu-i, familia aceasta nu are o bază solidă. Îmi place de tine, dar nu mai place și am terminat-o și mâine începem o altă relație.
Exact.
Și tot așa. Pentru cei care am avut o familie model și cei care am avut părinți și avem părinți creștini, nu? Practicanți,
da.
Asta e un lucru foarte bun și eu aș putea să spun despre familia mea și îi mulțumesc lui Dumnezeu mereu și mereu pentru că în casa în care am fost crescut, da, părinții, mama, tata au fost creștini practicanți. Tata, deși pleca la 4:30 dimineața din casă, el își făcea timp să citească, să se roage și apoi să plece la serviciu. E foarte important asta.
Foarte important, da. Că sunt repere.
Oameni care au iubit cuvântul lui Dumnezeu și un mare har, vorbesc în termeni scripturali, să ai o moștenire de familie în care Dumnezeu a fost onorat, nu? Spuneam cuiva în casa părinților mei, eu n-am auzit înjurând, vorbind urât, țipând, nu? Părinții au fost creștini autentici. Dar e un lucru trist că există copii care părăsesc tipul ăsta de familii evlavioase, oameni care resping valorile creștine ale părinților lor și apucă într-o altă direcție. De exemplu, sursa de autoritate a multora în ziua de astăzi este cultura în care trăiesc.
Haideți să discutăm puțin mai multe despre aceste așa zise alternative, care nu sunt decât amăgiri ale familiei adevărate, ale unei fundații chiar nevăzute, dar atât de importante vis-a-vis de familia trainică, familia creștină, familia adevărată. Dragi ascultători, dragi prieteni, luăm o pauză ascultând o melodie și apoi revenim în direct cu dumneavoastră, revenim să discutăm din Cuvântul Lui Dumnezeu împreună cu dumneavoastră despre acele elemente nevăzute, dar fundamentale pentru o familie binecuvântată.
Pentru noi e taină mare ce va fi viitor. Poate e o zi cu soare, poate e o zi cu nor, însă știu că îngrijorarea să o las va trebui. Dumnezeu și îndurarea în etern vor tăinui.
Nu vor ști ce fi la mâine, când să știi
trepte de aur către
Bună seara, am revenit în direct cu dumneavoastră, dragi prieteni, suntem la Radio Vocea Evangheliei, emisiunea Lumini peste Veacuri, împreună cu pastorul Costeniță de la Biserica Maranata din Năvodari. Astăzi discutăm despre fundamentele mai puțin văzute ale unei familii sănătoase și trainice, binecuvântate de Dumnezeu. O familie așa cum ne dorim să fie menționată și în Constituția României, constituită dintr-un bărbat și o femeie. Nu uitați că duminică, de la ora 1, din fața Catedralei Petru și Pavel, se va forma și va pleca un marș pro-life, dar și pro-familie, așa cum o vrea Dumnezeu. Este foarte important să susținem familia, să fim adevărate familii pe placul Domnului. De ce? Pentru că asta atrage binecuvântare asupra noastră și asupra țării, sau, Doamne ferește, blestem dacă ne batem joc de familie.
Și asta contribuie la fericirea noastră ca și
nație, ca și neam.
Ca și familie, ca și popor,
ca și biserici.
Da, ca și biserici, da. Dumnezeu binecuvintează o astfel de familie.
Emisiune în reluare.
Familie. Deci, în prima parte, împreună cu domnul pastor, am identificat câteva elemente. Am citit Psalmul 127 și am înțeles că degeaba zidește omul o casă dacă nu o zidește Dumnezeu. Așa că orice familie începe nu cu o perioadă de probă, cum este cultura astăzi, deja s-a împământenit astfel de concepție. Deci o relație, prietenie, vedem dacă ne căsătorim peste un an, doi. Este adulter, se trăiește în curvie, se trăiește în adulter și acolo este mânia lui Dumnezeu, nu este binecuvântarea lui. Dragi ascultători, dragi prieteni, vă rog să luăm în serios adevărata familie. Dacă vrei să ai o familie, dacă vrei să te numești o familie, mergi și încheie legământul înaintea lui Dumnezeu la altar. Acolo începe adevărata familie, pentru că spunea domnul pastor, la temelie trebuie să fie Dumnezeu. Și apoi, nu uitați să trăiți ceea ce ați învățat, ceea ce citiți în Sfânta Scriptură despre familie.
Dumnezeu a creat, spuneam, Dumnezeu este cel care a creat familia. Ideea de familie nu este a noastră. Este
corect.
Ideea lui Dumnezeu.
Corect.
Și ce face Dumnezeu, face bun, nu? Face, Dumnezeu a făcut totuși, este trainic.
Și foarte bun.
Foarte bun, da, găsim asta în Scriptură. Și sursa noastră de autoritate, după care ne ghidăm, și vedeți, Dumnezeu ne-a lăsat Scriptura și aici găsești principii, percepte, promisiuni care, urmate, ne aduc fericirea în viața noastră, în familie, și ne ajută să avem o familie binecuvântată, cum spunem noi. Dar mereu și mereu trebuie să mă uit în Scriptură să văd ce îmi spune Dumnezeu, care sunt responsabilitățile mele ca soț, ca soție, ca și copii, să mă duc mereu la Biblie să văd, Doamne, ce îmi spui în problema asta. Sursa mea de autoritate n-ar trebui să fie ce spune societatea, cultura, ce spun celebritățile din ziua de astăzi, nu? Nu ele servesc drept bază pentru propriile mele standarde, ci cuvântul lui Dumnezeu, cuvânt care trebuie citit, deschis, studiat. Și spunea autorul, cine meditează la cuvântul lui Dumnezeu găsește fericire. Și eu cred că Dumnezeu poate să binecuvânteze casele, familiile noastre. Apostolul Pavel spunea în Efeseni capitolul 6 să ne educăm copiii, să-i creștem în mustrarea și învățătura Domnului.
Corect.
E foarte important asta, să avem autoritate pentru familie, o bază pe care să construim familia noastră, să ne ajute să luăm decizii, nu? Sistemul de valori al nostru trebuie să fie cuvântul lui Dumnezeu. Scriptură, mereu, mereu să ne apropiem, să revenim la cuvântul lui Dumnezeu. Cineva a întrebat odată un muncitor care lucra într-o altă țară: domnule, ce te motivează să înduri atâtea greutăți? Ce te motivează să înduri atâta nedreptate, singurătate, să lucrez departe de familia ta, de casa ta, de copiii tăi. Și omul a răspuns așa, fac toate aceste sacrificii pentru familia mea. Sunt de acord să facem sacrificii pentru familie, dar în mod tragic, în loc să construiești familia ta, o dărâm. Și am observat asta de vreo 20 de ani, 25 de ani în țara noastră și statisticile arată fațeta asta
tragică,
tragică, căsătorii distruse, nu?
Aproape 50%.
Familii care se destramă, copiii singuri și mulți care și-au ruinat viața crezând că materialismul aduce fericirea. Chiar citeam zilele trecute pe internet așa zisea scrisoarea unui copil către mama lui care lucra departe și spunea, poți tu, mamă, să câștigi atâția bani încât să-mi redai iarăși copilăria?
Sau dragostea de mamă.
Sau dragostea de mamă, doar să o vezi pe mama în poze, să te vadă așa o dată de două ori pe an. E tragic ceea ce se întâmplă și cred că mai târziu vom avea astfel de copii care rămân cu trauma asta, că n-a fost mama, tata lângă ei, au crescut doar bunicii, s-a îngrijit de ei. E foarte important asta, să înțelegem că Dumnezeu a pus familia împreună, da, și să deschid Scriptura, să văd ce spune Scriptura cu privire la cum să-mi cresc copiii, nu? Care sunt datoriile mele de părinte și asta se ducă la fericirea, o fericire adevărată în familie.
Exact, și atunci când citești Scriptura observi un lucru esențial și anume că după Dumnezeu în viața omului, ca și prioritate, este familia. De-abia după aceea vine biserica, cariera și așa mai departe. Și dumneavoastră spuneați că atâtea drame se întâmplă în multe familii din România pentru că oamenii au răsturnat prioritățile Bibliei vis-a-vis de viața omului. Dacă Dumnezeu e primul, familia trebuie să fie a doua. În momentul în care ai pus banul sau averea pe locul doi, atunci copiii se simt neglijați și copiii o iau pe căi greșite.
Da, cred că ar trebui să discutăm puțin despre ideea asta, ce aș putea să fac să am un impact pozitiv asupra familiei mele, ce acțiuni nu, pe care aș putea să le fac să fiu un soț mai bun, o soție mai bună, un copil mai bun, pentru că vorbim de familie, poate un bunic mai bun, pentru că
de ce nu,
unii dintre noi sunt și bunici. Felicitări. Cei mai mulți dintre oameni, mulțumim, spun la întrebarea asta, ce aș putea să fac pentru familia mea? Ce aș putea să mai fac, nu?
Poate ar fi gândurile cu care ne apropiem de încheierea emisiunii.
Unii ar spune, ar trebui să petrec mai mult timp cu cei dragi, copiii, înainte să meargă la culcare, să fiu acasă, să petrec un timp cu ei, nu cu familia. Îmi dau seama că sunt atâtea lucruri de făcut și atâtea lucruri ne presează și involuntar îi împingem parcă pe copiii noștri la margine. Dom'le, am de făcut asta, măi, tu mă aștepți.
Mă încurci, nu mă deranja.
Mă deranjez, nu. Noi spunem așa, să fiu un părinte mai bun, ar trebui să ascult mai mult, să petrec mai mult cu cei dragi, exact. Să îmbunătățesc comunicarea în familie, pentru că în multe familii este dureros, pentru că nu se comunică.
Și mai ales,
unii spun, domnule, mai multe activități împreună, vacanțe, o casă mai mare, datorii pe care să le plătesc și să nu mai trăim în datorii. Cred că răspunsul corect ar fi ceea ce spune Dumnezeu în cartea Exodului la capitolul 20 în cele 10 porunci. Spune așa, eu sunt Domnul Dumnezeul tău care te-a scos din țara Egiptului, din casa robiei, să nu ai alți Dumnezei afară de mine. Să nu ai alți Dumnezei afară de mine. Să nu te închini înaintea lor. Care-i principiul aici? Și vorbeați de prioritate. cred că dacă vreau să îmbunătățesc viața de familie, căsnicia mea, trebuie să-L pun în primul rând pe primul loc pe Dumnezeu. E foarte, foarte important.
Adică să redevii preot.
Dumnezeu cere prioritate, El niciodată nu cântă la vioara a doua. Merită să-L pun pe primul loc pentru că El m-a creat, El îmi dă sănătate, am un serviciu, nu? Am talente, totul este de la Dumnezeu, este un dar de la El și El permite să le am, nu?
Corect.
E important asta cred că face parte și din fundație, spune Dumnezeu la început, Dumnezeu creează, Dumnezeu să-L chem pe El, dar în același timp să-L onorez pe Dumnezeu dându-i prioritate. Și aici aș putea să spun, unii s-ar întreba, stai domnule, dar eu n-am niciun idol în viața mea. Orice mă domină, orice îmi controlează viața, ce e valoros pentru mine? Nu?
Ce mă atrage?
Ce poate fi cel lucru de neînlocuit în viață? Sportul, nu? Un hobby, muzica,
telenovela,
telefonul,
televizorul, da.
La ce mă gândesc mai mult? Ce mă stimulează să trăiesc? Ce îmi place? De fapt, acel lucru este
idolul
din viața mea. Noi n-avem idol ca cei din vechime, dar sunt tot felul de idoli moderni
care pun stăpânire
pe noi. Și ar trebui să mă gândesc că Dumnezeu avea primul loc în viața mea. De ce îmi fac timp să merg la biserică? De ce? În prima zi a săptămânii? Nu? Unii se duc la plimbare, unii petrec, unii dorm, nu? Eu ca și creștin mă duc acolo pentru că vreau să-L onorez pe Dumnezeu și să spun, Doamne, vreau să-ți dau primul loc în viața mea.
În săptămâna care urmează.
În preocupările mele, nu? Mai mult decât atât, vedeți, noi suntem ființe relaționale și Dumnezeu ne-a dat dorința asta de a ne conecta cu alții. Și în relațiile noastre, tot Dumnezeu trebuie să fie pe
onorat.
Primul loc, nu? Foarte important, legat de familie, de copii, cu cine petrec timp copiii tăi? Și asta e important, pentru că ce am observat, copiii noștri sunt foarte influențați de prietenii lor. Nu eu am autoritate mai târziu, ci prietenii lor.
Așa.
Și ce spun prietenii lor e foarte important. Și asta ar trebui să mă determine să mă gândesc, da, și să spun copiii mei se joacă, petrec timp cu alți copii, timp de calitate, nu? Și sunt, trebuie să fiu foarte atent ce fac, nu? Cu cine
se joacă. Ce influență au prieteni.
Da. Pune-L pe Dumnezeu pe primul loc în programul tău. Folosește timpul cu înțelepciune, nu? Investește în lucruri care sunt importante și care duc la o relație mai intimă, mai strânsă cu Dumnezeu. Dacă te închini cu adevărat lui Dumnezeu, îl vei pune pe Dumnezeu pe primul loc și celelalte vin după Dumnezeu.
Așa este și lucrul acesta o să observe copiii și mai degrabă copiii vor face ceea ce văd la tine decât ceea ce au la tine și mai ales nu văd practicat.
Da, Iosua spunea în capitolul 24, la un moment de răscruce, el spunea așa, cât despre mine, eu și casa mea vom sluji Domnului. Și cred că ar trebui să ne întrebăm, văd copiii noștri că noi îl slujim pe Dumnezeu cu adevărat, văd că ne închinăm, că citim Scriptura, că îi educăm în spirit biblic, îl punem pe Dumnezeu pe primul loc sau El este la periferie, apelăm la El așa, când avem probleme, necazuri, bolnavi, când nu mai sunt bani, strigăm și noi, Doamne, Doamne, nu, eu trebuie să am o relație strânsă cu Dumnezeu, zilnică, continuă și asta să fie un model pentru copiii mei.
Amin. Dragi prieteni, încheiem aici cu o poezie, cu câteva versuri, care se numesc chiar Familia, din volumul Reverberații creștine. Familia. Doamne, ce minune, dar și ce eforturi să ai lângă tine ce nici n-ai visat. Și uimit să suferi și să suporți costuri pentru cel ce-ți poartă numele curat. Ce mărețe simțuri și ce fel voința s-au schimbat sensibil de când mă împresor. Merită efortul să-mi afirm credința, doar trudind alături, greul e ușor. Prima dintre toate este chiar soția, apoi urmează, Doamne, fii și fiice, ei îmi sunt podoabă, mare bucurie, că sunt de la tine ca rodul în spice. Amin!
Amin!
Vă mulțumim! La revedere și pe data viitoare, fiți binecuvântați!